Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos, benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol. Entramos na semana número 337. Facemos escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Proxecto Neo é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Cristian Gómez no control técnico e nos micrófonos a Masa Coral, modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rápidamente recordamos o que tivemos no programa da semana pasada.
Na semana pasada abrimos o programa cunha colaboración que nos fixo chegar ao profesor Fernando Losada. É un novo espazo de cultura científica que leva por título o telescopio.
Despois da emisión do telescopio, mantivemos unha conversa con Cristian Gómez, que participou recentemente no certame galego de regueifas celebrado en Carballo.
Na segunda parte do programa estivo con nós Lupe Blanco, a gañadora absoluta da máis importante cita de improvisación celebrada na nosa terra.
Se queres facer radio, vas ter que subir a coa. A radio máis diversa que vas poder atopar. Aquilo que ti queiras pola radio poderás contar. En Coaque, 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 Coaque. A marcha da radio non ten rival. Se queres facer radio, vas ter que subir a coa.
103.4.
Despois deste mensaxe de Coaque FM, agora é o momento de coñecermos o que teremos hoxe.
Hoxe dedicaremos o noso programa á revista Tempos Novos, que cumpre 25 anos.
O noso primeiro convidado que nos falará da revista será o profesor Francisco Martínez Hidalgo.
Inmediatamente despois conversaremos co director de Tempos Novos, o profesor Luís Álvarez Pousa.
Polo medio teremos música directamente relacionada cos Tempos Novos.
E de música falaremos na última das entrevistas co profesor Cándido Paniagua do Instituto del Viña na Coruña.
Cándido Paniagua é o autor dunha unidade didática sobre os tanxugueiras, que continúan hoxe a carreira para chegar ao máis alto.
Feita a presentación dos contidos, agora é o momento de escoitarmos o primeiro dos temas musicais, neste caso de Cenzar.
Tempos novos, con esta música de Cenzar, entramos en materia. Facémolo poñéndolle voz ao anuncio do novo número da revista Tempos novos. Novos tempos, tempos novos.
Estreamos deseño para celebrarnos os primeiros 25 anos da publicación e comprometer ao tempo a súa continuidade, cando menos outros 25 anos máis.
Nesta primeira entrega da nova época, 11 expertas e expertos remarcan para o 2022 a que deberá ser a axenda con que enfrontar os déficits que non entran apenas na axenda oficial.
Son Xosé
Constenla
en temas relacionados co territorio.
E tamén Isabel Vilalba Seivane de Lourenzá no referente ao medio rural.
Gonzalo Rodríguez en economía.
Patricia Iglesias en temas medioambientais.
Francisco Bizoso na temática dos coidados.
Miguel Anxo García en cuestións relacionadas coa saúde mental.
Carme Adán en igualdade.
Eva Garea en educación.
Pilar Bermejo en ciencia.
Marcos Lorenzo en cultura.
E Carlos Montenegro en comunicación.
Nunha longa entrevista en exclusiva para Tempos Novos, o presidente da Corporación de Radio Televisión Española asume que estamos ante unha das últimas oportunidades para salvar os medios públicos. Anuncia novidades e establece compromisos para conseguilo.
A empresa editora da revista anuncia novas seccións, máis colaboradoras e colaboradores, máis páxinas e tipografía propia para unha lectura cómoda.
E tamén pide o que estamos facendo nós, que se comparta a información para estender o campo de recepción da revista como maneira de asegurar a supervivencia de algo fundamental: a prensa libre.
Profesor Fran Martínez Hidalgo, benvido novamente a Proxecto Neo. Moi boa tarde.
Boa tarde, graciñas a vos.
Grazas a ti. Falamos hoxe dos primeiros 25 anos da revista Tempos Novos. Fálenos dese aniversario desde dentro. En que etapa foi colaborador deste medio de comunicación?
Uf, eu fui un colaborador xa hai moitos anos na sección de opinión. Tiña escrito antes algún articuliño para eles en cuestións relacionadas co ensino, pero despois ficharonme para a sección de opinión e tiven ocasión moi brevemente tamén de votar unha man. Pero bueno, xa se sabe que cando un colabora desinteresadamente, ás veces a vida atropela un e non puiden seguir moito coa etapa aquela, pero sen dúbida foi unha etapa da que aprendí moito, voto moito de menos.
Moito tempo, Nuria, ao mellor 30 anos ou por aí. Moito tempo. Canto é moito tempo? A ver.
Canto pode ser 10, 15 anos, non sei.
Ah, vale.
Bueno. Que 10, 15 anos cunha pandemia polo medio, carallo, xa moito tempo xa.
Esa é a cuestión. O que nos distorsiona a realidade son estes últimos anos. Isto é o que nos fai descentrar un pouco cronolóxicamente. Continúa, Nuria.
Participaches na sección de opinión, como acabas de decir, mas en que consistía o teu traballo concretamente?
A nosa intención era daquela relanzar o que era o Tempos Digital, o comezo da páxina web, coller colaboracións dinámicas e regulares para a sección de opinión, para relanzar o digital, non? Durante un tempo estivemos intentando captar novas voces e tal, para darlle máis dinamismo e tal. Bueno, quizá iso personalmente voto de menos terme dedicado moito máis a fondo, pero sin dúbida era unha etapa necesaria, además nun momento moi fermoso.
Con que outras publicacións está relacionada a revista Tempos Novos?
Pois é estupendo lembrar iso, porque dende hai uns poucos anos o grupo de comunicación que se fai cargo da revista Tempos, que é Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, incorporou unha capa que é ademais lendaria na historia cultural, intelectual e do pensamento galego, que é a Trabe de Ouro, non? Entón eu, cando teño esta nova maqueta aquí entre as miñas mans agora mesmo, lembrame moito o que é actualmente a Trave de Ouro. Hai moita conexión entre a Trave e Tempos Novos. É como se Tempos Novos fose as luces curtas para ver a historia de Galicia e referencia de Galicia máis inmediata, máis práctica, máis no curto prazo. A Trave de Ouro fose esas luces longas para mirar cara ao futuro a moi longo prazo e a pensar nun país que agora non podemos nin sequera chegar a imaginar. Pois eu creo que as dúas publicacións fan moi, moi boa combinación en esta nova maqueta, que ademais resumistes tamén. Eu creo que hai moito diso, hai moita relación entre ambas as publicacións.
Pois preséntenos, por favor, os contidos deste novo número.
Pois os contidos principais, máis ou menos, xa os dixestes vos moi ben, non? A xenda non autorizada da Galicia 2022, a entrevista ao presidente da Radio Televisión Española, que eu creo que son dous contidos moi interesantes e moi chulos. Despois hai aquí un artigo que a mí me chamou moitísima atención de Manuel Martínez Barreiro, a economía da desaparición e a terceira vía de Feijóo. Chamoume moita atención porque fala da Mariña, non? Fala de como a desindustrialización da Mariña, a batalla que estamos dando agora con Alcoa, a batalla que estamos dando con Vestas e con outras industrias, forman parte dunha política que conecta con aquela reconversión ferrolá da comarca de Ferrolterre e de Ortegal, que están, son veciñas nosas, que están aquí o noso oeste, que foron nos 80 de desindustrialización e que nos conectan moi ben, quizáis o noso presente, o noso pasado e o noso futuro. Entón eu comezaría por destacar este contido, que ademais ten moito que ver con nós e co que estamos vivindo actualmente. Despois chamoume moito a atención tamén as novas seccións. Cando se para as seccións así cunha especie de entradiña pequena onde fala do que vai vir, dos debates e a presentación, lembrame moito a capa da Trave de Ouro outra vez, non? Hai moita conexión entre ambos os números. Na sección de cultura hai un debate moi interesante sobre ser actriz en Galicia, compaxinar creatividade e resiliencia, onde eu creo que hai varias representantes do sector cultural e do sector artístico que achegan opinións moi interesantes sobre algo o que non se lle ten dado quizáis moita importancia na nosa cultura. Falamos sempre dos literatos, dos poetas, dos escritores, pero falamos pouco dos dramaturgos e das nosas táboas galegas, cando realmente temos grandísimos dramaturgos e grandísimas compañías en Galicia. Entón temos aí participantes como son Luma Gómez, como son Rocío González, como son María Barcala, ou por exemplo,
palabras maiores, María Barcala, perdón,
sí, segundo, adiante, adiante.
Que mencionas aí María Barcala, entón temos que presumir de que a tivemos hai 15 días en Proxecto Neo, e que calquera persoa desde calquer lugar do mundo entra na nosa radio a carta e escoita aí unha entrevista recente con María Barcala, porque estivo en Burela. Pues estivo representando en Burela esa obra feita a base dunha antoloxía poética, reconstruindo o que significa a figura de Rosalía de Castro.
Importante.
Que, de feito, en fin, estamos nun momento xa encarando esa reivindicación, ese día de Rosalía de Castro, que será, sí, agora dentro dun mes.
Sí, o 24 de febreiro, non? Quedamos nada, tres semaniñas.
Exactamente.
Tres semaniñas.
Entón, dicías que estaban aí no especial que falaban Luma Gómez, sí, María Barcala, Rocío González.
Sí, non nos podemos esquecer dunha autora galega que ademais teño recomendado moito nas aulas e sempre teño un libro seu preto, que é Esther Carrodeguas. O sea,
e mesmo anda por aí tamén Ima López Silva,
sí,
moi vinculada a Tempos Novos.
Sí, señor. A moderadora, que tenga máis relación coa sección de cultura e a sección de teatro, que foi case compañera miña de facultade, levábamos un ano e xa daquela andaba coa crítica teatral, o sea que ten un coñecemento profuso e xa antigo na materia.
Ajá. Entón a revista ben cheiña de contidos,
cheiña, moi cheiña,
merece a pena como sempre. Esa entrevista ao presidente da Corporación de Radio e Televisión Española é así para non perder, porque habería logo que, dice aí, salvar os medios públicos.
Ademais, faime chamou moitísima atención a entrevista porque relaciona o salvamento dos medios públicos coa crítica a que fai o presidente da corporación a forma na que actualmente se miden as audiencias. El chega un momento no que di que os medidores de audiencia e os datos de audiencia realmente non reflicten a realidade dos consumos, senón que tal como está deseñado todo, está deseñado para que se primen determinado tipo de contidos e determinado tipo de horarios, e aí quizáis o contido dos públicos aparecen menos reflectidos do que debería. Eu creo que é unha entrevista que ten moitísima polémica, que chama moitísima atención porque introduce puntos de vista moi diferentes ao que estamos acostumados, e a verdade a min chamoume moitísima atención, resultoume moi interesante a entrevista.
Fálenos agora do deseño. Cal é a súa opinión sobre a nova liña gráfica?
Ten así a letra máis pequeniña, está así, e impera máis o branco e negro, ou é esa unha impresión? Contanos, Fran.
Bueno, a min a nova maqueta, eu creo que mestura moi ben os novos tempos, coa esencia da revista nestes 25 anos. Mantén a maquetación máis ou menos, mantén a fotografía máis ou menos, eu creo que mantén as dúas columnas características da revista de sempre, e despois, ademais, introduce unha maquetación moito máis clara, unha grafía que é máis lexible, pasamos do papel satinado ao papel de cartón, percíbese unha calidade maior, o papel tamén introduce unha maior calidez, evidentemente as imaxes pasan de ser brillantes a ser mate. Eso eu creo que tamén lle dá unha visibilidade á revista bastante, bastante boa. A mí, a verdad, que este deseño encantoume a portada e encantoume a contracapa, non? Que trae aquí un fermoso anuncio sobre a votación do árbore da mellor árbore de España, que gañou un árbore galego, un árbore da miña cidade, Santiago de Compostela, que agora imos a polo premio a mellor árbore de Europa. O sea, que
onde está? Contenos. Fálanos un pouco desa árbore e máis do concurso ese, a ver que podemos facer.
Pois esta é un árbore que é un concurso para votar as árbores máis fermosas e máis características dos lugares. Este árbore en concreto é un carballo que se sitúa no bosque do Banquete de Conxo, que é un pequeno bosque moi pouco coñecido incluso entre os composteláns, e que se recuperou no concello hai, creo que, se non me equivoco, foron 4 ou 6 anos, porque ali foi onde se celebrou o Banquete de Conxo, non? Entón, preto de onde se sentaron Pondal, Aurelio Aguirre e outros insignes galeguistas no século XIX, está este fermoso carballo frondoso, grande, verde, luminoso, que foi votado como a árbore máis característica e máis representativa de España no ano 2022, e que agora vai a intentar conseguir a votación o mellor árbore de Europa.
Pois eu recoñezo que nunca vin ese carballo, entón tamén prometo que na primeira visita a Compostela, como a catedral xa vin, o Museo do Pobo tamén. Xa estive na Praza do Toural, e na da Quintana, e na do Obradoiro, e na Ferradura. Na próxima visita a Santiago vou facer turismo e vou ir ver o carballo da Carballeira de Conxo.
Ademais, o bosque do Banquete de Conxo é moi bonito, restaurouse moi ben, ten ademais estatuas e currunchos alusivos, incluso os usos antigos que había das fontes anteriores. É unha visita que eu recomendo moitísimo, porque é moi pouco coñecido, é un sitio para pasear chulísimo.
E polo que se di logo aí na contracapa, podemos participar votando entre 1 e o 28 de febreiro.
É o 28 de febreiro, nunha página web que é threeoftheyear.org.
Ben, pois temos que poñer nas nosas redes sociais que hai que participar aí nesa votación, como hai que participar noutra votación. Voute interromper,
creo que para o que vas decir interrómpeme todo o que queiras,
querida amiga, é que hai que facerlle a pregunta esta.
Ai.
Hai que facerlle. A ver, abrimos o programa con Cenzar, música de Cenzar, Cerceda.rock. Cenzar sempre está de actualidade, máis que en esta de actualidade agora son as tanxugueiras. Por iso. Entón, de que lado estará Fran? Máis do lado de Cenzar ou das tanxugueiras? As tanxugueiras coñecias. El é politólogo, coñecias, máis a ver que serán para el as tanxugueiras.
Mas aí tá, eu creo que está claro que el gustan os tempos novos, entón a ver como vai.
A ver gustan como os tempos novos, logo será dos de Cenzas, logo.
Claro, eu penso que sí, a ver que non explique el.
Claro, que ao mellor tamén se pode ser de Cenzas e máis das tanxugueiras.
Pero é que agora as tanxugueiras están abrindo un novo tempo completamente, entón
vamos poñelo nun apuro, a ver que nos di el.
Profesor Martínez Hidalgo, o micro é seu. A pregunta foi nosa.
Bueno, pues, home, eu creo que poden convivir perfectamente Fenzar con tanxugueiras, non? Pero, dende logo, a votación de hoxe creo que hai votación.
Semifinal.
E o sábado hai outra votación. Eu creo que é unha oportunidade para a cultura e para a lingua de Galicia estupenda de entrar non só na xenda estatal a través das televisións de millóns de fogares, senón tamén na europea. Por que van levar os belgas unha canción nunha lingua inventada? Por que van levar os alemáns unha canción en turco e non pode levar o Estado español unha canción en galego?
Respondeu.
Respondeu Nuria. Ese é o punto final da entrevista.
Mas é unha resposta que sentencia.
Sí, por iso.
Profesor Martínez Hidalgo, moitísimas grazas. Agora escritamos unha peza musical e despois falamos con Luís Álvarez Pousa, director da revista. Pode acompañarnos uns minutos máis?
Veña, con todo o gusto.
Perfecto, adiante con música.
Novos tempos e sonhos meus, os teus decoram nosso apartamento. Lá fora a sorte trama, enquanto aqui reflete a lua em nossa cama. E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda, eterna, plena, adormecida sobre as ondas. Uma estrela, adoro vê-lo iluminando o meu pedaço. Foi Deus quem me mandou seguir seus passos. Pensando bem, a lua tem seus traços e o céu desaba em nosso corredor. Decoram nosso apartamento. Lá fora a sorte trama, enquanto aqui reflete a lua em nossa cama. E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda, eterna, plena, adormecida sobre as ondas. E eu, vizinho de uma estrela, adoro vê-lo iluminando o meu pedaço. Deus quem me mandou seguir seus passos. Pensando bem, a lua tem seus traços e o céu desaba em nosso corredor. Esse é o nosso amor. Esse é o nosso amor.
o Grupo Revelación interpretaban un tema que leva por título Novos Tempos, uns novos tempos que nos levan agora mesmo a dous distintos diferentes.
Radio Internacional Lusófona e Proxecto Neo, xuntos pola diversidade e a inclusión da cidadanía.
Radio Universitaria de Minho. A emisão desde 1989.
A Radio Internacional Lusófona de San Paulo e a Radio Universitaria do Miño de Braga son dúas emisoras colaboradoras dos programas do Modelo Urala.
Profesor Luís Álvarez Pousa, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Parabéns.
Moitas gracias. Sobre todo porque se trata, supoño, que de darmos parabéns por un proxecto colectivo que empezou no 1997 e que continúa agora sendo un medio de comunicación de referencia, o cual parece milagroso, pero é así, ¿no? Así que gracias.
Da gusto, Bernardo, cando entrevistamos a xente e non fai falta entrevistala.
Non, xa dan a resposta así. Profesor Álvarez Pousa, é que nos dixeron que cumpría vostede 25 anos.
Bueno, eu cumpro algúns máis, non? Por desgracia, non? Pero a revista Tempos Novos que dirixo, dendo ano 1997, sí que está neste sentido de cumpreanos, non? Porque leva 25 anos no mercado, non? Saindo mes a mes desde entón.
E 25 anos son moitos ou son poucos?
Bueno, depende de como se mire, non? Pero desde o punto de vista de manter en Galicia unha publicación crítica, unha publicación non subvencionada, unha publicación independente de calidade en galego, bueno, en ese sentido son realmente moitos, non? Pero son poucos no sentido de que os que, por lo menos para min, os que estivemos aí mes a mes tirando por ela, non? Pois ao final realmente pasa casi sin darte conta.
Parece que temos problemas.
Non.
Adiante.
Mesmo, pois...
Aí estamos como se en algún sitio con pouca cobertura. Entrecortado.
Voume mover, a ver se...
Agora mellor.
Agora mellor?
Sí.
Bueno.
Pois, dicíamos que eses 25 anos son moitos, son poucos, que depende de como se mire, mas en principio impera o que son moitos. Iso de que son poucos, hase de saber tempo andando.
Mas hai outras experiencias por aí, aparte de Tempos Novos. Vostede xa contaba con experiencia na comunicación en idioma galego. En que medios?
Bueno, eu... digamos que son un animador de medios en galego, ¿no? De feito, a primeira publicación que sai en galego despois da, digamos, despois da do franquismo, ¿no? Foi a revista unha revista, un semanario, ¿no? Que se chamou Teima, ¿no? Que durou moi pouco tempo porque era unha revista moi experimental, moi tamén supercrítica. Naquel momento era difícil realmente manter unha publicación en galego porque non había educación en galego, o galego estuvo proscrito hasta a transición. Digamos que nese sentido foi para min digamos un experimento, unha experiencia e un compromiso, ¿no? E logo sí que procurei sempre que puiden, xa como periodista na Voz de Galicia, ¿no? Durante 24 anos, pois sempre procurei poder escribir en galego. De feito, houve unha sección que mantiven co ilustrador Miguel Anxo Prado, un dos referentes internacionais, ¿no? Das viñetas, ¿no? Que mantivemos durante todos os domingos de varios anos, ¿no? E era un artigo semanal, dominical, en galego, ¿no? Así que, digamos que en ese sentido, agora coa revista Tempos Novos xa noutra época, moito máis, digamos, desde o punto de vista do galego, introducido nas escolas, pois moito máis viable, non? Que hai 40 anos coa revista Teima. Bueno, con esta publicación o que fago é realmente, creo, rematar un pouco ese ciclo de aposta por unha comunicación en galego e por unha comunicación que ten detrás unhos referentes de independencia e de calidade, non?
Mas cando naceu o proxecto en si Tempos Novos?
O proxecto nace no 1997, non? Está Fraga Iribarne ao frente do goberno, como sempre fixo, pois foi precisamente alguén que mantivo a raya os medios de comunicación, que, digamos, practicou a doma e castración con eles, de que maneira, comprándolos, non? Realmente, en aquel momento, era moi difícil que determinadas voces expertas, xente que tiña cousas, ideas que decir, que expoñer, non? Que defender, non? Poideran ter algún medio de comunicación no cual facelo. Polo tanto, digamos, nese momento, pensamos algúns que era unha boa ocasión para poñer en marcha un proxecto alternativo de medio, neste caso Tempos Novos, non? Que surde precisamente co apoio de nada menos que 150 persoas de toda Galicia, non? Que se convirten en fundadores e accionistas da publicación, non?
Mais, pero algún nome terás por aí, para darnos?
Como? Perdón?
Aquí no é Fernández Quelle. Quer coñecer algúns nomes, quer saber quen foron unha dúcia desas persoas do núcleo promotor de Tempos Novos.
Bueno, era un núcleo, un grupo moi heteroxéneo, sempre dentro do que entendemos por tendencia progresista, ¿no? Pero sí que heteroxéneo porque era xente que procedía de distintos ámbitos ideolóxicos, de distintos ámbitos sociais, ¿no? Digamos, nese sentido, pois creo que representaba moi ben a idea que tiñamos os que puxemos en marcha a idea, o proxecto, ¿no? De facer unha revista plural, ¿no? Xa tamén a partir da pluralidade dos seus fundadores e accionistas, non? Entre eles, algúns empresarios, como Paz Andrade, que morreu hai un ano, por exemplo, non? Ou unha filla da familia dos Fernández de Lugo, non? Que son os creadores de Pescanova, non? Ou como persoas conocidas como Ramón Villares, ou escritores como Manolo Rivas ou Suso de Toro, ou, digamos, xente ligada ao sindicalismo, non? De esquerdas, bueno, digamos que son nomes que me acordo agora deles, pero en total 150, non? Entre homes e mulleres, non?
E ao longo destes 25 anos, que se din moi rápido, que foi o mellor? Con que se queda vostede?
Bueno, eu quedome cos, digamos, momentos de maior tensión que tivemos na revista, que foron momentos ligados tamén a acontecementos que tensionaron a vida política, tanto internacional como española como galega, ¿no? Por exemplo, recordo os tres números que publicamos sucesivamente durante tres meses, ¿no? Cando foi a traxedia do Prestige, ¿no? Como realmente empezamos por descubrir, mesmo de analizar e interpretar o que acababa de ocurrir, ¿no? Desde todos os ángulos, do punto de vista da ciencia, do punto de vista da economía, do punto de vista do medio ambiente, etcétera, ¿no? Pasando en segundo lugar, nun segundo número, por todo o que representaban as movilizacións, ¿no? As protestas, ¿no? Digamos, por primeira vez, aquelas enormes manifestacións por algo tan, digamos, tan noso, pero tan difícil de entender como era realmente a posibilidade de que as nosas augas, os nosos mares, quedaran estragados e con eles a pesca, etc. En terceiro lugar, dedicámolo a un terceiro mes, ¿no? Que foi precisamente o dos naufragados, ¿no? Digamos, a gran crise política que se origina, porque todos recordamos como a caída de Fraga Iribarne prodúcese precisamente a partir do Prestige, non? E é cando realmente deixa, se ve obligado nas seguintes eleccións a deixar o goberno, non? Pero logo hai outros tempos tamén, digamos, de tensión que a nos animaban, que nos tensionaban, pero ao mesmo tempo nos obligaban, digamos, a estar moi en activo, non? A respecto, por exemplo, de algo que viñemos sempre, digamos, tratando ao longo destes 25 anos na revista, non? Que todo aquilo que está relacionado coas novas tecnoloxías e coa utilización que se fai das novas tecnoloxías para controlar as nosas vidas, non? Digamos que aí hai como mínimo unha dúcia de publicacións, de revistas, de números, de tempos novos que tocaron ese tema en profundidade, non? E, bueno, pois despois tamén todo o que tivo que ver coa guerra de Irak, non? Entramos de cheo a interpretar as claves que estaban detrás da guerra de Irak, digamos, como realmente se estaba poñendo, digamos, de novo en evidencia que a primeira víctima de toda guerra é a verdade, non? E como realmente nos preocupamos tanto de traer, digamos, a revista a expertos europeos, españoles, mesmo galegos, pero tamén expertos norteamericanos, non? Xente de universidades que tratábamos e que nos deron unha visión tamén desde o punto de vista de Norteamérica moito máis completa de o porqué ou os porqués daquela guerra ilegal, non? Bueno, son, digamos, como agora, por exemplo, con todo o que ten que ver coa pandemia, non? Tamén publicamos unha serie de números de tempos novos analizando todo o que estaba detrás dese, digamos, desa realidade, non? Que por primeira vez nos interpela a todos, non? Desde o punto de vista da sanidade pública, non? E como realmente hai que acabar denunciando todo aquilo que teña como, digamos, como causa, non, as restriccións de recursos, de diñeiro, etcétera, de sanitarios, de médicos, etcétera, na sanidade pública, porque este tipo de pandemias vanse a reproducir cada certo tempo e solamente tendo ese, digamos, ese bastión, non, ben organizado, bastión da sanidade pública ben organizado, é como podemos poder facer frente, igual, exactamente igual que todo aquilo que ten que ver coa ciencia, co recursos que ya hai que destinar a ciencia, porque gracias a iso podemos contar agora cunha vacina, por exemplo, ou con varias vacinas para afrontar algo tan descoñecido como foi e sigue sendo a pandemia que nos está aínda machacando, non?
Mas agora sabemos o bon, que é moito, mas tamén queremos poñelo nun apuro e que nos conte o peor.
Bueno, digamos que o peor sempre está ligado a unha publicación deste tipo, en relación con unha publicación deste tipo, sempre está ligado, digamos, a os momentos en que hai máis dificultades económicas para a sostela, non? E claro, un dos momentos que representou nada menos que 8, 10 e incluso 12 anos seguidos foi a crise do 2008, non? Porque unha publicación como a nosa sosténse fundamentalmente polos suscriptores, non? E aproveito para pedir aos que nos están escoitando que se suscriban, non? Porque para poder manter unha revista de calidade independente, crítica, que non está condicionada por ningún tipo de poder, non? Establecido, nin político, nin económico, digamos, unha publicación para conseguir que sobreviva, sobre todo en situacións, digamos, complicadas, como pode ser unha crise económica en que desaparece prácticamente a publicidade, etcétera, non? Pois necesariamente ten que sobrevivir si é que co diñeiro dos lectores e das súas lectoras, non? E iso é o importante dunha publicación para manterse independente, que solamente, digamos, que os lectores e as lectoras sexan os que nos alimenten, non? E os que fagan posible que podamos sobrevivir, non? Por lo tanto, digamos que esa foi unha etapa difícil, tuvemos que asustarnos moi ben o cinturón, e ao final incluso pois deixar de facer determinado tipo de traballos que conllevaría, por exemplo, o traballo de investigación periodística, que sempre son costosos, non? Porque hai que gastar diñeiro facendo, non? Bueno, digamos que nese sentido tivemos que restringir determinado tipo de, digamos, de traballos, pero en todo caso asustámonos a crise, e os nosos suscriptores, os nosos lectores, as nosas lectoras conseguiron, digamos, que non tiveramos que vernos obligados a deter a publicación, a parala, non? Nunca paramos, non? Nunca paramos. E logo recordo tamén algúns outros momentos, digamos, complicados do punto de vista económico, movido precisamente ou motivado precisamente por algún tipo de operación en concreto. Estou recordando agora unha campaña publicitaria que nos daba bastante diñeiro para poder, digamos, soster a revista, que era unha campaña de Renfe, non? E xusto nese momento ou neses meses, non? Estábamos publicando ou publicamos un especial sobre Fraga Iribarne, non? Contando un pouco como foi a súa evolución ideolóxica, etc., non? Non lle gustou nada ao señor Fraga Iribarne ese número, incluso mandou aos seus amigos a recorrer os quioscos comprando exemplares para que a xente non tivera acceso á revista, pero ao mesmo tempo provocou que os responsables de Renfe nos eliminaran a publicidade que tiñamos xa contratada. Bueno, digamos que fundamentalmente o peor de todo sempre estivo ligado, ou se quere o máis malo, non? Que sempre estou ligando ao que é o puramente económico, non? Que é tan importante para poder soster unha publicación en papel, agora mesmo, que é moito máis complicado de vender o produto en papel, porque as grandes tecnoloxías, o que son as redes, etc., son moito máis fácil de manexar, non? Non son costosas, son de balde, etc., non? E, polo tanto, vender un produto en papel sempre é dificultoso, non? E máximo, se además de estar en papel, está en galego, non? E é un compromiso que nos mantiveremos sempre e que seguiremos mantendo, porque a nosa principal o noso principal sinal de identidade. Pero en todo caso, digamos que o máis negativo estaría sempre ligado a estas complicacións de carácter económico para poder soster a revista en momentos determinados de crise, ¿no?
E agora que toca afrontar un momento un outro cuarto de século, cales son os objetivos fundamentais? Comentábanos que hai que tirar para diante cada revista con todo, con todas as forzas, mas cales son os objetivos fundamentais?
Bueno, digamos que manternos un pouco na línea que estivemos levando en a filosofía coa que afrontamos desde o primeiro día a producción mes a mes de tempos novos, ¿no? De tempos novos. En todo caso, sempre renovándonos en función precisamente dos tempos que tamén se renovan, non? De todo o que está ligado, por exemplo, ás novas tendencias, non? Que teñen que ver co sociocultural, que teñen que ver cos hábitos, que teñen que ver mesmo coa política, cos tempos económicos, etcétera, non? Digamos que o noso objetivo sempre será o de aplicarlle un tratamento interpretativo, valorativo ou acontecer que outras publicacións excesivamente dependentes dos poderes económicos ou políticos, como ocurre en Galicia, por exemplo, en relación cos medios comerciais, non? Cos periódicos que están moi subvencionados polo goberno de Feijóo, bueno, pois que eses medios non poden darlle, ese tratamento non lle poden dar nunca, non? Porque sería ir comprometerse, digamos, en contra, moitas veces, daqueles que lles están subvencionando, non? Entón, digamos que neste sentido, estar un pouco ao día interpretando dunha maneira, digamos, cada vez máis renovada, o que de novo se produce como acontecer no mundo, como acontecer en España, como acontecer en Europa, como acontecer en Galicia, ¿no? E desde logo, de novo, intentando medrar en suscriptores para podermos ter máis recursos e con eles poder de novo retomar algo tan importante que sempre tivo esta publicación de Tempos Novos desde o principio, como era o de publicar informes de investigación, reportaxes de investigación sobre temas que requiren de unha, digamos, de unha interpretación profunda, de averiguar o que está detrás de ese acontecer ou de ese tema, e desvelalo para os nosos lectores. ¿Para qué? Para que os nosos lectores e lectoras poidan ter un coñecemento de causa maior sobre todo aquilo que os está rodeando e que é problemático, para, en todo caso, saber de que maneira afrontar os acontecementos, e mesmo en moitas ocasións, por exemplo, nas campañas electorais, pues ter máis datos, máis información, máis verdade sobre o acontecer que lles permita saber optar, saber decidir con máis precisión a quen votar, etcétera, etcétera, ¿no?
Profesor Luis Álvarez Pousa, director da revista Tempos Novos, que cumple 25 anos. Moito ánimo.
Moitas gracias.
Comeza...
E vos que continuedes facendo algo tan importante como é comunicarlle aos vosos ointes todo aquilo que en principio ten un interés social, ten un interés cultural e ten un interés político, no bo sentido da palabra, non partidista, sino no sentido máis amplio da palabra, como é o caso nesta situación de Tempos Novos, non?
Pois comeza a conta atrás para outros tantos. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Nunca cuspas cara arriba.
Continuamos en Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas. Ouviamos a Figa das Tanxugueiras. Ao son da música, viaxamos a Coruña para conversarmos co profesor Cándido Paniagua Pousa, autor da unidade didáctica máis divulgada de toda a historia da pedagogía galega.
Cándido Paniagua, moi boa tarde.
Moi boas, que tal estamos?
Moi ben, e ti?
Pois todo ben. Por aquí, preparados para apoiaros as tanxugueiras.
Sobre esa iniciativa queremos saber case todo. De quen foi a idea? Persoal, do instituto, dun editorial, dun grupo de apoio ás tanxugueiras? De quen?
Pois a idea foi miña. O alumnado está a tope apoiando o grupo e, ben, pois decidim preparar unhas actividades, non? Que viñesen ben para as clases e para traballar, pois, un poquinho pues, as actividades que aí se presentan.
Como foi o proceso de realización? Rápido, demorado?
Pois levou case todo a Nadal, tamén contribuiu que estuvín confinado, ben, houve que debullar pues, que aspectos podía traballar coa canción, que era o que se me acomodaba ás clases, Entón, pois, hai que ir limando pouco a pouco ata que saiba ese resultado.
A quen está dirixida a unidade didáctica? Cal é o público ideal?
Perdón, cal era?
Cal é o público ideal para recibir esta unidade didáctica?
A opinión, é que te escuto un
poquinho público, mal, Luria. Cal é o público o que se dirixe a unidade didáctica? Alumnado de primeiro de ESO, de cuarto de ESO, de primeiro de bacharelato ou de segundo?
Agora escoito vos. En este caso non chegan a Coruña. O alumnado de primeiro a cuarto da ESO, especialmente o de terceiro, porque aborda pues, xa contidos pues, un poquinho pues, máis difíciles, non? Pero é un traballo pues, adaptable a todas as idades, de primaria ata bacharelato.
E que contidos ten? Que contidos ten?
Na primeira parte, lingua, pois, o vocabulario da canción, creo que queren transmitir estas notas, non? Pois, coas palabras máis galegas, vemos cal é o título, por que ese título, por que terra. Tamén algunha consigna relacionada cos pronomes, coa linguaxe científica, non? Abordando, pois, o nome de tanxugueiras e os teixugos, as características que teñen estes peculiares animais. Logo hai unha segunda parte que é máis de sociolingüística, nela pois reflexionamos sobre que posibilidades ten o galego, as non fronteiras da nosa lingua, con que outros países conectamos, con a lusofonía, non? Con Portugal, aí vemos outras cancións que, por exemplo, se presentaron pois ao certame musical e que gañaron, como é o caso de Salvador Sobral, e tamén pois achegámonos un pouquiño pois a multiculturalidade e o plurilingüismo da península ibérica. E logo hai unha última parte que xa está máis relacionada pois co divertimento e co folclore, na que hai algunhas actividades de música de partillar nas redes sociais, de TikToks e subilo pois ás nosas contas para festexar.
E como se pode conseguir a unidade didáctica?
¿Cómo podemos conseguir la unidad didáctica?
Claro, claro. A ver, que no ande ahí por lo Instituto del Viña. ¿Cómo hacemos los más mortales?
Pues está partillado en todos los lugares, las redes. Bueno, tengo una acogida pues muy boa. Pienso que todos los docentes, pues, por lo menos por los mensajes que me están a llegar, creo que todo el mundo va a estar a llevar a cabo. Lo importante é que se compartiu e que entre todos pues, estamos a dar de visibilidade.
Antes de finalizar, Cándido, queremos resolver un enigma. Comezábamos o programa con música de Cenzar e agora pasamos ao ritmo das tanxugueiras. Con que ritmo te identificas máis?
Actualmente coas tanxugueiras.
Actualmente, desde onte hai 5 anos. Hai 5 anos.
Dende hai un tempo. As tanxugueiras, como ben Miguelas, chegaron para quedar. Ben, eu penso que non hai un só galego que no último mes, polo menos, non estea familiarizado coa esa música.
Pero a ti, a ver, supoño que che gusta a terra.
Sí, a min gusta.
E figa tamén.
Mais entre esas tres que son como o novo das tanxugueiras, si te tens que arriscar un pouco, con cal te quedas?
Por gustos persoais por gustos persoais con figa, pero a canción de terra está moi ben, sobre todo por todo que queren transmitir.
Cándido Paniagua, profesor do Instituto del Viña, autor da unidade didáctica sobre a música das tanxugueiras, moitísimas grazas e moi boa tarde.
Gracias a vos.
Esta noite folía, esta noite será, la noche no ocurre y no acompaña y viña leal. guitarra, a música tradicional interpretada por las tanxugueiras. Con ella finalizamos o programa desta tarde. Reencontrarémonos na próxima semana. Lembren,
protagonismo neo, chao.
Radio Burela, 107.7 FM.